та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралчууд маш халуун нэг төвчин ядан амьдарч байхад цахилгааны төлбөрийн хуудас дээрх тоонууд ч нэмэгцсээр байна. Харьцуулалт хийдэг вебсайт Finder-ийн мэдээлж байгаагаар энэ зун австралчууд air conditioner хэрглэсэн зардалтай өмнөх жилтэй харьцуулахад 109 сая долларын нэмэлт зардал гаргах төлөвтэй байна. Энэ нь нэг өрхийн хувьд дунджаар 305 доллар гэсэн үг юм. Халууны хэм өсөх тусам бидний эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгддэг. Цагуурийн өөрчлөлтийн улмаас бид гэртээ эрчим хүчийг улам ихээр хэрэглэж байна гэж Сиднейн их сургуулийн цахилгаан болон мэдээллийн инженерийн сургуулийн профессор Гэлн Плат SBS Newsд ярьжээ. Санхүүгийн харьцуулалтын Canstar сайтын сүүлийн үеийн тайлангаас харахад австралчуудын 1/3 нь цахилгааны төлбөрийнх нь баггүй хэсгийг агааржуулалт эзлэж байгааг буруутгаж байгаа бол 1/4 нь агааржуулалтын хэрэглээгээ хязгаарлахаар төлөвлөж байна. Тэгвэл бас нэг сонирхолтой тоо байна. Энэ бол хаана агааржуулалт хамгийн үнэтэй байдаг тухай харьцуулалт юм. Canstar-ийн мэдээлж байгаагаар эргэлтийн циклтэй ажилладаг air conditioner жилд 31-ээс 415 долларын хооронд зардалтай байж болох юм. Энэ тоо амьдарч байгаа газрынхаа байрцлаас хамаарч өөр өөр байх боломжтой. За Canstar-ийн мэдээлж байгаагаар Мельбурний оршин суугчид хамгийн бага дундаж хэрэглээтэй бол Adelaide хот хамгийн өндөр хэрэглээтэй байна. Харин Сидней хот хоёрт орсон бол Brisbane, Perth хотууд араас нь жагсжээ. Та бүрэн жагсаалтын нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс гараарай. Эрчим хүчний яамны мэдээлснээр орон нутгийн уур амьсгал, орон сууцны хэмжээ болон төлөвлөлт, гол цахилгааны хэрэгслийн онцлог, хэрэглэгчийн зан төлөв болон хувийн сонголтууд нь цахилгааны төлбөрт ихээхэн нөлөө үзүүлдэг юм гэлээ. Тэгвэл яаж бага зардлаар сэрүүн байх вэ? Австралчууд эрчим хүчний зардлаа бууруулах болон халуун зооны өдрүүдийг зохицуулахын тулд янз бүрийн аргуудыг ашиглаж байна. Үүний нэг арга бол хамгийн их эрчим хүч хэрэглэдэг цагуудаа болон оргил цагийг нь харгалж үзэх юм. Эрчим хүчний яам дараах зөвлөмжийг танд хүргэж байна. Нэгдүгээр та цонхоо сүдэрлэх, ялангуяа хойд болон баруун зүг рүү харсан цонхнуудад сүдрөвч хийх цонхоо хаах явдал. Дараа нь гадаах температур буурахад өрөөний эсрэг талд байрлах цонх хаалгаа нээгээрэй. Салхи нэвтрэх, нүх, хагарсан цонх хаалгыг жиргээр нааж хамгаалаарай. За сүүлийнх нь аяг таваг угаагч болон угаалгын машиныг сэрүүт үед ажилуулна. Харин өдрийн халуун үед дуккок буюу овн зуухыг хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байгаа юм. За Commonwealth-ийн шинжлэх ухаан аж үйлдвэрийн судалгааны байгууллага болох CSIRO-гийн мэдээлснээр агааржуулалтын температурыг 1 хэмээр бууруулахад цахилгааны зардал 10% нэмэгддэг байна. Тиймээс агааржуулалтын температурыг 24-өөс 25-ын хооронд тохируулж зөвхөн өөртөө байгаа өрөөнийхөө air conditioner-ыг асаахыг зөвлөж байгаа юм. За Платин хэлж байгаагаар хүмүүс байдаг нэг түгээмэл буруу ойлголт бол агааржуулалтын температурыг бага тавьбал өрөө хурдан хөрнө гэсэн бодол юм. Гэхдээ үнэн дээр бол тийм биш. Энэ бол зүгээр л илүү их эрчим хүч зарцуулна гэсэн үг юм. Удирдлах дээрх температур нь хөргөх хурдыг огтхонж өөрчилдөггүй гэж тэр нэмж хэллээ. Хэрвээ танай гэрт air conditioner байгаа бол 22 хэмдэр тохируулахын оронд 25 хэмдэр ажилуулаарай. Хэрвээ гадаа 25 хэмээ халуун байгаа бол энэ нь хангалттай 5 тухтай болгоно. За CSIRO-гийн судалгаагаар гэрээ сэрүүн байлгахад ашиглаж байгаа нийт эрчим хүчний 40 хүртэлх хувь нь цонхоор алдагддаг байна. Үүнийг бууруулахын тулд цонхоо давхар шилэлгээ хийх, наалтнах, эсвэл битүү тохирсон хөшиг хийх, мөн roller blinds гэж нэрлэдэг хуйлдаг хөшиг зэргийг ашиглахыг зөвлөж байгаа юм. Плат дараах зөвлөмжийг танд өгч байна. Үүнд орой бүх цонхоо онгойлгож гэртээ нэг сайхан салхилуулсны дараа өглөө эрт хааж халуунаас хамгаалаарай. Хөшгөө хаах нь маш их нөлөөтэй байдаг. Мөн тэрээр агааржуулалтын оронд сенс ашиглахыг зөвлөж байна. Хэрвээ агааржуулалттай бол температурыг бага зэрэг буулгаад сенснийхээ хурдыг бага зэрэг нэмэгдүүлээрэ бидэнд хамгийн их 5 тух өгдөг зүйл бол агаарын эргэлч юм шүү дээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.